Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرطفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قدات هر أسنى جابو لتلتاني جر
نمتو قوتو كمالي ركتي بيتا ركورا وانقر والالي جريني تهتاوي خيف الراه يوتو كمرياتي
أيه
يا هيو غين أكنتي ركتي mee maal naaf dhaamta je'ee hayyicha gaafate hayyuun kun mee waa lama si gaafadhu je'een namtichis ee gaafadhu je'een gaafa addunyaarra dhuftu rakkoo tanaa wajjin dhufte jannaan lakki gaafaan dhaladhu rakkoo waan taatee humaalitti hin beeka je'e namtichi hayyee gaafa addunyaarraa godaantu hoo rakkoo tana fudhattee deemtaa jannaanis lakki gaafaan du'ees waa hunda keeysaa na baasanii hophaan awwaalan je'ee deebise namtichi
tole
amma hayyichi gorsa isaa itti fufee duba waan waliin hin dhalatin waan waliin hin godaanne waliin maa rakkatta yeroo fi fayyaatee maaliif yaaddoon balleeysita obsi addunyaa keessatti obsi guddoo si fayyada hanga lafa laaltu ol samii ilaali hanga warra lafaa abdattu rabbii kee yaadadhu milkiin harka rabbii jirti riziqiin ta'e qaata barreeffamte qadarri wanni si qunnamuus qaata galmeeffame walumaa galatti jireenyi kun yaaddawuun fedhu waan harka rabbii jiru waan rabbisiif kanni qalbisi seeqi je'een
dhuga ilmi namaa hanga jiraatu kana rakkoo fi bal'oo jidduu jiraata yoo itti beekan rakkoo fi bal'oonis gaariidha jireenyuma namni yoo itti bal'atte shakkaree yoo rabbiif galata galche mindaa gaarii qaba wasa yajzi allaahu shaakiriin rabbiin warra isa galatoonfatuuf jazaa deebisa namni jiruun itti dhiphattes yoo sabbare yoo obsee rabbiirratti lakkaawwate mindaa gaarii qaba innamaa yoo fasaabiruun ajrahum bigayri hisaab warri obsan waan galata isaanii hisaabaan malitti kennaman
yoo gammaddee jiraatu barbaadde waa hunda harkatu yaadin waan siin galchine hunda keessan seeniin waa hunda akka sammuun ta'e yaaddutti siin xiinxalin warri meeta xiinxale gariin cilee tahu arkan mee eega hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu
tole arri guyyaa rajab 29/1444 akka lakkoofsa jiraatti
feebruwaarii 20/2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo kurraan dhala 13/2015 hogguu tahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti
qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti
ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi
sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana
soora qalbii
soora qalbii
sagantaa soora qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla
itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna
dhaddacha jaalalaa booda gama qophii tafakkur isin dabarsina
xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna
ammas uduudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena
waltajjii nashiidaa qophii tana keessatti namoota dandeetii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee uummataaf raabsina
kaayyoon qophii tanaa islaamaa guddisuudha
munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha
karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha
waltajjii nashiidaa
nashiidaa waltajjii har'aatiif filanne tan Abdurashiid Nashaati mata dureen isii Nuural Hudaa jetti
Nur al-Huda ya Nur Ya Sauti Nur al-Huda ya Nur Ya Raha Nur al-Huda ya Nur Ya Da'i Nur al-Huda ya Nur Ya Mira'a Nur al-Huda ya Nur Nur al-Huda ya Nur Nur al-Huda ya Nur, media Nur al-Huda, sagale haka, media Nur al-Huda, ajabe fanu, media Nur al-Huda, sauti ulama, media Nur al-Huda, adage fanu, media Nur al-Huda, madabe kumsa. Media Nur al-Huda, galma ulama. Media Nur al-Huda, nufunde fame. Media Nur al-Huda, nunutubama. Nur al-Huda ya Nur, Nur al-Huda ya Nur, ya sauti. Nur al-Huda ya Nur, ya waha. Nur al-Huda ya Nur, ya da'i, Nur al-Huda ya Nur, ya mira'a, Nur al-Huda ya Nur, Nur al-Huda ya Nur, Nur al-Huda ya Nur, media Nur al-Huda.
Obbaleysa khenya Abdurashid Nashida bareddu tananuf dhiheesu kheeti fayyade.
Amma gamad addesi jalalatar kanfan.
Daddacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala, bubbisi halaala. Qilleensi jaalala, bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Daddacha jaalala iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophee daddacha jaalalaa. Maqaan kiyyannaan tuqaamaa jedhama. Iyyannoon tiyya akka hanga baabduudha. Ani eega bultii jaaree bubbulee jira. Gaafa an heerumoo abbaan kiyya lubbuun hin jiru. Obboleessa kiyyatu ni kaanaa fide. Obboleessi kiyya kun haadha tiyyarraa dhalate malee abbaa kiyyaaf hin dhalanne. Osuma obboleewwan abbaa kiyyaaf dhalatan jiran inni hangafa waan ta'eef ni kaanaa fide. Nikaan keenya kun akkam ani jaarsa kiyya akkaan jaaladha. Innis hedduu na jaalata. Nuti lameenuu addaan ba'uun feenu. Nikaa kana sirreessuuf yaalii godheettis dadhabe. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Haati intala tanaa gaafa abbaa siitti heerumtu nama biroorraa ilma qabdinatti fakkaata.
Ilma jalqaba nama birootiif dhalate santu waliyyee tahee ni kaa godheef.
Tuni gaa dhimma hukumeeti. Gama abbaa murtiit dabarsina.
Hayyee iyyannoo ta'antutti ce'e.
Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan kiyya kaa tuqaa haa ja'ama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Waggaa sadii fi baatii jaha duraan bultii jaare. Jaartii tiyyarraa ilma tokkoon arkadhee jira. Ani hojjetaa mootummaati. Mindaan an arkadhu baasee nyaataa fi dhugaatii biran dabru. Mindaa kana walitti qabnee sanii mana bitachuu hin dandeenyu. Akkuma isin beetan yeroo ammaa jiruun akkaan qaaloytee jirti. Tanaaf jaartii tiyyaa wajjiin amata lamaa fi ji'a torba eega wajjiin jiraanneen booda isiin jireenya nuuf fooyyeessuuf jecha kaatee biyya Arabaa deemte. Eega biyya Arabaa deemteen booda baatii torba guutuuf waan harkattu hunda natti ergite. Eega mindaasii baatii torba guutuuf natti ergiteen booda ati hoo mindaa kee maal godhutti jirta? Maallaqa mootummaan siif kafalu hangam walitti qabdee naan jette? Mindaa kiyya ittiin jiraachutti jirragaa. Mindaan an arkadhu baasii manaa biran dabru. Akkamittiin walitti qabuu danda'aan je'een? Sababa kanaaf hedduu natti mufattee maallaqaan si biraa qabu hundanaaf qannii naan jette? Amma gaafiin tiyya waa lama. Tokkoffaa, maallaqa isiin natti ergite kana hayyama sii malee itti fayyadamuun hin danda'aa? Isiin jaartiitiija. Gaafa duraatis hayyama kiyyaan deemte. Kanaafuu maallaqa sii kana itti fayyadamuun naaf hin hayyamamu. Maallaqa kana waan hin taanetti qisaasuun fedhu. Waan anaa fi isiillee fayyadu. Waan akka loon bitanii gabbisuufaa ittiin hojjechuu fedha. Kun akkamitti ilaalama? Gaafii lammaffaa. Gaafa gara biyya Arabaa deemtu horii walitti qabnu gurgurtee deemte. Loon gaafa cidha godhannu maatiin keenya nuuf kan gurgurree maallaqa saniin deemte. Kanaafuu amma maallaqa isiin hojjettee fiddu kanarraa qoonni kiyya maali? Sadii. Qabeenya kana yoo addaan qoodanne nikaan keenya kamta? Osoo nikaan tuqin horii qofa addaan qoodannee wajji jiraachuu dandeenya. Wanni wal nu dhabsiise dhimma maallaqaati malee waan guddaa miti. Mee kanarratti maal nu gorsitan? Du'aayis nuuf godhaa. Galatooma. hayyee maal jettaan fariyaa?
Akkanatti bultiin biizinasa taate jetta.
Waanuma addaatu jirammo.
Amma gabaabina wanti isaan wal dhabsiise ani hojjadhee mallaqa walitti qaba. Inni ammoo mallaqa ofii akka fedhetitti taphata jechuu isiiti natti fakkaata.
Isiin waan hojjattee harkattu hunda isatti argaa jirtii mire innillee mindaa harkatuus walitti qabutti jira seeti.
Mindaan biyya keessatti argatan bakka walitti qabatan gahaare.
Sawaanuma nyaatanii dhuganuu yoo namaaf dandeenye gaariidhaami.
Warri biyyaa irra hedduun jiruu dadhabee ba'uu jira. Wanti argannuuf wanti baasnu waliin madaalu jedhan.
Akkasi namni waan harkatu ol baasu jira.
Innis sababaa mallaqa walitti qabuu dadhabeef osoo tasgabbiin hubachiisee gaarii natti fakkaata. Yoo jaalalti jiraatte wal hubachiisuun laaftuudha.
Dhimma duniyaa dhumtuu tanaaf osoo wal dhabuu baatanii gaariidha. Dhimma xukumee shari'aatiin wal qabatu ammoo gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannootti aantutti ce'i.
Tole. Raddichi jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qophistoota qophii raddicha jaalalaa. Maqaan kiyya Aatu Qaakaa jedhama. Ani waggaa torba dura heerume. Heerumee amata tokko jaarsa kiyya wajji eega jiraadhee booda ka'ee gara biyya Kuweet dhufe. Eega gama Kuweet dhufe turtii waggaaf ji'a shanii booda jaarsa kiyyaa wal dhabne. Wanti irratti wal dhabnes mallaqa. Eega gama Kuweet dhufe mindaa baatii baatiin argadhu waggaa tokkoo fi baatii lama guutuuf itti ergaa ture. Innis mallaqa itti ergaa ture hunda ni balleesse. Tanarratti hedduu wal dhabne ani mallaqa itti erguu dhiise. Achirraa amata tokko turee telefoona naa bilbilee sadii hin sihii kee nageetti naan jedhe. Eega sanii anaaf inni amata tokkoo fi baatii saddeetiif waliin dubbisne. Sideeffadhes naan hin jenne. Eegana hiikee waggaa tokkoof ji'a saddeet turee booda intala birootan biyya Arabaa jirtu takka fuudhe. Yeroo kanas inni biyyuma jira. Isii waliinis walii galuu dadhabanii olii kan. Akkuma isii wal hiikaniin gurbaan kun obboleessa kiyyatti bilbilee haadha warraa tiyyanaa galchaa akka galtu fedhaa jedheen. Waggaa lama dura nikaa harraa buusteemi har'a maaltu argamee dhuftee gaafatta jedheen obboleessi kiyya. Lakkee nikaa harraan buusnee jedhee wakkate. Kana booda obboleessi kiyya dubbii tan abbaa kiyyatti hime. Abbaan kiyyas maanguddoo gama lameenii yaamee mari'achiise. Manguddoonnis gurbaa yaamanii mee fedhiin kee maali jedhanii gaafatan. Isiin jaartii tiyya nikaa kiyyaa waggaa torbaachi taa'u jirti. Yoo na wajji jiraachuu feeti mallaqa waggaa torba dalayde hundaa fiddee haa dhuftu. Yoo hiikkaa barbaadde ammoo mallaqa waggaa torba dalayde qixxeetti naaf haa qooddu. Yoo san nikaa irraa buusa jedhe. Ani nina hiikuu isaatiif ragaan dhiheeffadhu hin jiru. Yeroo sanitti sagalee isaatiis hin waraabne. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Maallaqni duraan balleessa itti xiqqaatee ammaas kabiroo gaafachuutti jira.
Yoo isa hojja jiraachuu feete waan dalayidee hundaa fiddee dhufuu qabdi.
Gaafa maallaqni isiin fiddee dhufte sun dhume hoo maaltu itti aana?
Gaafa sanis deemtee dalaguu qabdi gaa. Dubbiin baranaa mallaqa taatee jirtii mire.
Dubbiin tun qaadiidhaan furamte natti fakkaata. Maallaqa isiin dalagattee harkaa qabdu osoo hin taane maallaqa isiin amata tokkoo fi baatii lama guutuuf itti ergaa turte sanuu qaadiin irraa fuudhuufi qaba natti fakkaata. Dhimma nikaa abbaa murtiitiif dhiifna. Garuu maallaqa sii karaa shari'aan hayyamtuun barbaadachuun mirga.
Nuti hanganuma jenna. Dubbiin xiqqoo nama dallansiisti. Ta'us garuu dallansuu to'achuun dirqama.
Iyyannoo tiidaatu qabdaa?
Gama keessaatti hin argina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee isiniif dhiyeessutti jirurraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur nagaa fi raaxmanni rabbiin bakka jirtanitti isin dhaqqabu jecha uumaa maaliin rabbiin uume dachii tana keessa facaase waliin tafakkuruu keenya itti fufna. Dizaayiniin uumaa maalii rabbiin laalameen kuufamu baay'inni isaaniitis lakkaa'ame biraan gahamu garaagarummaan bifa isaaniitis kan nama ajaa'ibuura guyyaan uumaa maalii kanneen xiinxallaa osoo ilaalle guddinaa fi ogummaa rabbiin nu uume keessatti argina. Sun ammoo imaanni keenyam akka nuuf dabalu taasisa. Imaanni gaariin ammoo wabii jannataati. Jannatam kan seennu rahmata rabbiitiin ta'us imaana qabaachuun rahmata isaa akka argannu nu gargaara. Kanaafuu qophii kana wayita hordofnutti rabbiin keenya haa yaadannu jecha gara qophii har'aatti isin dabarsa.
Yeah.
olimpik yardatin gusalla tidaki kisatramadam kammakanisam great egret jram wajin ilalam balin sanyalla tikanam gutman gututim adiram kofim deram karafim kambifti sake lokabam kottiakan deram kaldafim gurra chakabam hero ulurmatatim kofenisam bifagara magala dabukabatam kottenisam nifam sanyin adaki kun kokke alan derakabam derin kokke satis derin kamesam kan hafim nichalam kurmafim daltuan bifawal fakata kabum karagruman isanim guddina kamatim akuma umamale heddum kurman daltunichalam afrejran derin kotti agamatajrum metra tokkotam ulfatin nisatis grama dibator bagam kilogramam tokkotukashantam great egret waitakille sakis barisum satukoki satim kilometram shantamitokode mutantam waitabarisum kokere rasan cheku isatirkisun kubem safakisam sanyuan allatihalan dachike safachani argamanakisam great egret isatokkum ardilim hundake satikan argamyotum nanum kamman bishani hundaram nin labamum bishan sokiddawastem bishan ugatif mijawtriyate hijratam soranisam eddun bishan ke sargamam qurtumilim rachafim umamale bishan ke sajratam eddum soratam dabalatanis korbi safim sanyiwanan tutatiti kotanis adamse soratam rabbin subhanahu wa ta'ala wan umehundam designi baredafim mijahan umem wantim inni umehundim dalaga kabam wanti fayda malim umamito kullenin jurum kama tokko guddise yokinamum tikkese yokinus isaduban hikmatu jiram haluma kanan great egret kotte alan dera kabachu isam isini himeram kotten kun kaldafim bifti satis gurracham derinisam bishana kese dufagatim kese senim surata kabarbadatum isagargaram kaldinisamum waita bishana kese rabatum marguma kalla bishana kese tibikile akkafakatum isata sisim kunamum binesota damsaman sobam gurraachin nisaatis umamale biraatin akkain argam nisataasisam alakanan baraas rabbiitin bishana keesa diddiimam rizki barbaaddatam waan argatis kofeerira rabbin isa baraasitti fayyadamim umama argatim kabatam great egret umama guya guya so choram soratesam sanyiwana addakiye kawan walintown bishana ke sadema funanatam sanyiwana addakiye titikko jalam soratesamunis nibe kamam waitadun gadiditum walittidufun garqub sumaysani imalum great egret allati wana gojjo tolfatana kesam isatokkom ijarsi gojjum great egret kormaran jalqabamam mukam kallafim dederam walitti gurudan buura gojjo sani jalqabam kanabodam daltutu gojjo san tumure bakkanagam gojjon allati kanam sentimetra sagaltama kam ballatiyotam garake saatem sentimetra sodduma fagatam sanyin addakiye kun gojjo waggatukum dalage waggamatukum kufaf ittifayedamam tibbakillen sittiyammaturisim wambira bakatuf wetadebi uddigame sayegam kanafum wetadebi gojjo haratul fatam great egret gojjo isam mukalan dera erratul fatam garu mukacina bishani tergamurrat tijaram afrijran gojjon egret metra sodduma lafarra ul fagatam holorma tarattim great egret akjar safijarti tiwaggato kofolin trum waggakana war wal filati akumadra isinihim walin gojjo jaratam برسن گوجو سن کیس ولین دبرسم قرمان گوجو بوریسا جباتلچن اکسمس شوب سگرگرا گوجو برت اگر سی سوران دلتو فیتو چراف چرراقم کنابودم دلتون اسفیلت گوجو سن اجارتی فیتم کنابودا ولکنم تولرماتم راوتم دلتون انکاکو اگ افوری انکاگتم ابافم هاتی ولین تون انکاکو سن گویاد دمی افوری فامتم کنابودم چبسنیم الملیکی ساباسم garu ilmolenun dim inguddatanim afran kesam innirhum nakabu sadan ajjesim ofisati afam kanabuda adafi abban tokkofa kunusani guddisanim ilmon kunis gafa jana magutum adafi abbarra fagatim jirinya koba jalkabam fida rabbitin allatin kun agawaggad damilama jiraachu dandam ikan kabajam totam jallatam totaragge fatoto koppi tafakkur kupin ardaf koppi fadetanma torban rabbin kenyan gawlitinu debi sutim saganta sura kalbi ujjin turti gari kabadam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
dachi suuf
qalbii aadaan cinqamte abdachi suuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Artificial intelligence addunyaa to'achuuf. Artificial intelligence ilma namaa bakka bu'ee dalagaa garaagaraa akka dalaguuf maashina tolfamaa jiru. Artificial intelligence waan kompiyuutaraan wal qabatu yookiin ammoo roobootii kompiyuutaraan saganteeffamee to'atamu. Yeroo ammaa artificial intelligence dalagaawwan tokko tokko kan ilmi namaa dalagurratti qooda fudhataa jira. Gama takkaan roobootiiwwan garaagaraa kan dalagaa ilma namaa irratti qooda fudhatan arguun waan gaariidha. Waan ilmi namaa yeroo dheertutti dalaguu danda'u roobootiin osoo dadhabeen jenne yeroo gabaabduu keessatti hojjetuu danda'a. Haa ta'u malee ilma namaatis miidhuu danda'a. Sababa dalagaa roobootii kanaan ilmi namaa hedduun biyyoota guddatan keessatti dalagaa dhabuus malan. Kanaafuu jeequmsa hawaasummaa kaasuu danda'a yaanni jedhus sodaa namoota hedduuti. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee artificial intelligence waliin wal qabatee dhimmoota dhihoota na falmisiisaa ta'e tokko isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Artificial intelligence akka abukaatootti dhaabbata duunot peejaamu. Kan namoota taraafikaan wal dhabaniif mormuuf hundeeffame tokkotu jira. Dhaabbanni kun Ameerikaa keessatti hundeeffame ammaan tanaa dalagaa isaatiis babal'isuu irratti argama. Haala kanaan namoonni hedduun adabbii akka hin kafalle mormuudhaaf jecha duunot pee yookiin hin kafalinaa jedhee namootaaf morma. Dhaabbanni kun dhihootana waan ajaa'ibaa tokko addunyaatti mul'isuuf karoorfatee hojjetu jalqabe. Sunis namoota sababaa paarkingiitiif yookiin bakka makiinaa dhaabbiitiif adabamaniif abukaatoo akka ta'u maashina qopheesse. Maashinni kunis akka abukaatootti mana murtii dhaabbatee namticha himatame saniif falma.
Maashinni xiqqaan kun 4 dhuftu gaafa Februaarii 22 mana murtiitti dhihaatee nama tokko falma jedhamee eeggamaa ture. Haa ta'u malee dhiibbaa garaagaraa irraa kan ka'e falmii teeknoolojiin godhuuf yaadan kana addaan kutuu isaanii hoogganaan dhaabbatichaa dubbate. Hoggantichi dhaabbileen seeraa hedduun isa sodaachisuu kan dubbate yoo ta'u teeknoolojii kana qabatee mana murtii yoo seene hidhaa ji'a jahaatiin akka isa adabsiisan isatti dhaaddachuu isaanii dubbate.
Dhaabbanni duunot pee jedhamu kun ammaan tanaa xalayaawwan artificial intelligensiidhaan barreeffaman fayyadamuudhaan maamiltoota isaatiif falmutti jira. Namoonni rakkoo qaban dhaabbata kanatti himatan. Dhaabbanni kunis odeeffannoo jiru cufa maashina san keessatti galmeessa. Roobootiin sunis waan jiru xiinxalee eega madaaleen booda namoonni akkamitti waan san ifirraa falmuu akka danda'an pirinti godhee kannaaf. Isaanis iyyannoo maashinaan barreeffame kana fayyadamuudhaan adabbii isaan irratti muramte ifirraa hir'isaa yookiin ammoo ifirraa kuffisaa jiran. Dhaabbanni kun akka himitti artificial intelligence fayyadamuudhaan maamiltoonni miliyoonni 2 ol mana murtiitti injifatanii jiran.
Dhaabbanni kun falmii gaafa Februaarii 22 karoorfate kanaaf iGlass yookiin manzaraa ismaartii ta'e qopheesse. Namni himatame sunis manzaraa san godhatee mana murtii seena. Manzaraa kanarra ispiikara xiqqootu jira. Manzaraan kun waan mana murtii keessatti dubbatamuu fi waan namni sun himatame dhageeffatee eega xiinxalleen booda akkaataa namni sun itti deebisuu qabu gurratti hasaasa. Namni himatame sunis waan teeknoolojiin sun isatti hime dhageeffataa warra isa himatetti deebisa. Haa ta'u malee abukaatonni hedduun hoogganaa dhaabbaticha kanaa sodaachisuu isaaniitiin karoorri qabamee ture akka hafu taasifameera.
Hoogganaan dhaabbata duunot pee akka dubbatetti abukaatonni hedduun teeknoolojii kana haalan jibban. Waan dalagaa isaanii fudhachuuf dhufe waan itti fakkaatuuf akka teeknoolojiin kun dalagaarra hin oolle dhoorkan. Ankaayyoon tiyya namoota abukaatoo godhachuun dandeenya gargaarudha. Akkasumas deemsi seeraa dimokiraatawaa akka ta'u taasisudha. Dabalataan abukaatonni hedduun namaa falmuudhaaf maallaqa guddaa gaafatan. Kanallee xiyyeeffannaa keessa galchuun akka namoonni maallaqa hedduu hin kafalleen fedhaa jechuun dubbate. Manneen murtii Ameerikaa keessatti yeroon falmiin mana murtii keessaa taasifamu sagalee waraabuun dhorkaadha. Abukaatoon roobootii kun ammoo deebisaa hannuudhaaf dura sagalee waraabee madaaluu yookiin analaayizii godhuu qaba. Kanaaf jecha namni roobootii kana qabatee mana murtii seene adabamuu danda'a.
Ammaaf yaaliin taasifame fashalus yeroodhaaf namoota sababa kafaltii mana yaalaatii fi rakkoo liqaa wajjii wal qabatee himataman akka gorsaatti tajaajiluu akka itti fufu hoogganaan dhaabbatichaa hime. Turullee guyyaa tokko roobootiin abukaatoo namaaf ta'u mana murtii keessa dhaabbachuu akka danda'u hoogganaan kun dubbateera. Waan kana gama birooti yoo ilaalle waan nama kofalchiisus ni qaba. Teeknooloojiin kun gaafa akkaan guddate faallaa abukaatootiin kan abbaa langaa gargaarus uumamuu danda'a. أبانا لنغاتيس روبوتي فيدامي هيمتما أردتي هيمنا بنا كان هيمتاميس روبوتي فيدامي فراديبس أبا مرتيتيس روبوتي فيدامي مرتيلة برس لما إلمنا ما أردتي ما شنوني ويتو المرمان إلمنا ما تعيلا لفدي مجتشولة
Artificial Intelligence والين والكابتين من هدون صداك أبا بركم لما في صدوم خيسا دلغان إبين تها صدوم تاتو ما شنان فرأت مودن ديسي تلمام نجون جرا waggoota 25 dhufan qeysa ammoo dalagaan dhibbeentaa 40 taatu maashinaan dalagamuu akka maltuu siman haa ta'u malee guutumaan guututti maashinni dalagaa ilma namaa fudhatu akka hin dandeenyes ni dubbatan iddoo maashinni seenuu hin dandeenye hedduu waan jirtuuf ilmi namaatis dalagaa isaa qabatee itti fufuu danda'a fakkeenyaaf hospitaala keessatti bakka baqeessanii hodhanitti maashinarra ilmuma namaatu irra amanama rakkoo jirtu cufa ija qajeellootiin xiinxaluun murtii saffisaa kennuu kan danda'u ilmuma namaati. Artificial Intelligence garuu waan mudate xiinxalee godhuudhaaf yeroo waan barbaaduuf lubbuu nama sanii miidhuu danda'a. takka lama jenne qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenye jirra.
Wanti nuufafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gama keessummeessuutti na'aan Usmaan Abdulatiif akkasuma obboleettii teenya Farihaa Aadamtu isin waliin ture.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Qophii tafakkur ammoo Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Waan hanga dhumaatti obsaan hordofaa turtaniif fayyaadaha.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiru qananii keessa qubadha. ملكي دنيا أكرار قدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة